Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Aneta Durović.
Utorak je 31. maj. Dobar dan, poštovani slušalci. Na početku najvažniji naslovi. Evropska unija je od početka rata u Ukrajini otvorenija za proces proširenja, što bi Crna Gora trebalo da iskoristi, kazao je specijalni predstavnik Unije za Balkan Miroslav Lajčak. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić položio je zakletvu. Najavio je vladu do kraja jula. Evropska unija zabranila uvoz ruske nafte preko mora. Sberbanka je isključena iz Swifta. Ukrajina osudila dvojicu ruskih vojnika zbog ratnih zločina. Sjećanje na ubijene civile u Prijedoru. Policija zabranila šetnju. U narednih pola sata Dragoljub Vuković iz Medija centra za Radio Slobodna Evropa kaže da objavljivanjem informacija i podataka Europola portal Libertas nije u profesionalnom smislu napravio nikakvu grešku.
Prije svega zbog toga što se te informacije nisu bile u Crnoj Gori ono kao od juče, pa se danas objavilo. To se već krčka po fijokama prilično dugo, a nadležni organi ništa nisu preduzimali. Prema tome mogao se steći utisak da neko želi nešto da prikrije i ovim je izvršen pritisak na nadležne organe u pravosuđu da počnu da djeluju.
Ostanite sa nama.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Evropska unija je od početka rata u Ukrajini otvorenija za proces proširenja, kazao je specijalni predstavnik Evropske unije za Zapadni Balkan Miroslav Lajčak, dodajući da bi Crna Gora trebalo da iskoristi taj politički trenutak. Lajčak je u intervju u agenciji Mina kazao da se izjava francuskog predsjednika Emanuela Macrona da države koje nisu članice Evropske unije treba ujediniti u okviru nove političke organizacije ne odnosi na Crnu Goru. Macron je dao načelnu izjavu. On bi trebalo da se izjasni na Evropskom samitu u Briselu, ali već je iza onoga što je on rekao jasno da to nije alternativa proširenju, smatra Lajčak. Objasnio je da je riječ o dopuni procesa proširenja i predlogu za zemlje koje nemaju evropsku perspektivu. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić položio je danas zakletvu na novi petogodišnji mandat i najavio da će nova vlada Srbije biti formirana do kraja jula. Kako je kazao, u konsultaciji sa političkim partijama krenuće nakon formiranja novog saziva parlamenta. Moramo da se bavimo novim sankcijama i čudima u kojima opet možemo da budemo oštećeni, pa ćemo moliti naše evropske partnere da nam pomognu, kazao je Vučić. Kako je naveo, od nove vlade očekuje evropski put i da će se on tome kao predsjednik posvetiti. Povezano sa ukrajinskom krizom, pitanje Kosova biće još teže za nas za rješavanje. Vučić je zakletvu na drugi petogodišnji mandat položio na svečanoj sjednici Skupštine Srbije pred poslanicima, članovima vlade, pravosuđa, vojske, policije, vjerskih zajednica i 75 predstavnika diplomatskog kora. Sjednici prisustvuju i predsjednica Bosanskog entiteta Republike Srpske Željka Cvijanović i član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
A lideri Evropske unije dogovorili su plan za blokiranje više od 2/3 uvoza ruske nafte. Zabrana je kompromis koji za sada neće uticati na uvoz nafte iz cjevovoda nakon protivljenja Mađarske. Šef Evropskog savjeta Charles Michel rekao je da je sporazum prekinuo ogromni izvor finansiranja za rusku ratnu mašinu. To je dio 6. paketa sankcija odobrenog na samitu u Briselu, oko kog je moralo da su suglasi svih 27 država članica. Michel je rekao da je Evropska unija također dogovorila teške mjere usmjerene na najveću rusku banku, Sberbanku i 3 državna emitera. Članice Evropske unije provele su sate boreći se da razriješe svoje nesuglasice oko zabrane uvoza ruske nafte, a Mađarska je glavni protivnik. Kompromis je uslijedio nakon sedmica prepirki dok nije dogovoreno da će postojati privremeno izuzeće za naftu koja dolazi naftovodima u Evropsku uniju, rekao je Michel novinarima, a prenosi BBC. Zbog toga će hitne sankcije uticati samo na rusku naftu koja se transportuje u Evropsku uniju preko mora, što je 2/3 ukupnog uvoza iz Rusije. Ukrajinski sud osudio utorak dvojicu zarobljenih ruskih vojnika na 11,5 godina zatvora zbog granatiranja grada na istoku Ukrajine, što je druga presuda za ratne zločine od početka ruske invazije u februaru. Osuđeni Aleksandar Bobikin i Aleksandar Ivanov, koji su prisustvovali izricanju presude u okružnom sudu Kotevelska u centralnoj Ukrajini, prošle sedmice priznali su krivicu.
program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Podaci Europola koje je početkom aprila objavio portal Libertas dovela su do hapšenja dva predsjednika suda i provjere visokih policijskih funkcionera zbog navodne saradnje sa kriminalnim klanovima. U dijelu javnosti otvorila se polemika o tome da li je objavljivanjem podataka dovedeno u pitanje saradnja Crne Gore i Europola i da li su time prekršeni neki pravni ili profesionalni propisi, novinarski standardi ili je s druge strane interes javnosti da zna bio prioritet. Prilog Predraga Tomovića.
Dilemu na prvo pitanje, da li je objavljivanjem podataka dovedena u pitanje saradnje Crne Gore i Europola, otklonio je premijer Dritan Abazović 26. maja, sedmicu nakon posjete centrali Europola u Briselu, kada je kazao da navodi o navodnoj obustavi informacija Europola Crnoj Gori nijesu istiniti.
Nije tačno, Europol će imati jaku saradnju sa Crnom Gorom i to je to. Međutim, da bi Europol imao saradnju kakvu treba, i mi moramo da imamo inicijativu. Ako mi mislimo da će neko nama sve da servira i tako, to je malo oprečan način kako oni razmišljaju o slučajima.
Profesor na Pravnom fakultetu i kriminolog Velimir Akočević kaže za Radio Slobodna Evropa da objavljivanje podataka i informacija koje nadležnim državnim organima dostavio Europol može negativno da utiče na izviđaj ili istragu i kompromituje istražne postupke koji su pokrenuti protiv više osoba koje se terete za teška krivična djela. Europol je podatke dostavio specijalnom državnom tužilaštvu na čijem je čelu bio Milivoje Katnić prije 10 mjeseci. Portal Libertas Press ih je objavio početkom aprila ove godine, nakon čega je tužilaštvo sa novim specijalnim državnim tužiocem Vladimirom Novovićem pokrenulo više istraga. Potom je došlo do hapšenja bivše predsjednice Vrhovnog suda Vesne Medenice i provjere navodnih veza pojedinih policajaca sa mafijom. Profesora Rakočevića smo pitali zašto je sporno to što je Libertas Press objavio podatke, ako je činjenica da je tužilaštvo koje mjesecima imalo podatke Europola istrage pokrenulo tek nakon njihovog objavljivanja u javnosti.
Tako onda je to vrlo loš rad nadležnih organa, a nesporno je da ukoliko se određeni podaci objave i to dakle dovede do pokretanja, oficijalnog pokretanja postupka, to svakako jeste da kažem vrlo, vrlo afirmativno. Međutim, određeni podaci su po prirodi stvari tajni sve dok proces zvanično ne počne i čak i suđenje se i istrage u mnogim situacijama su zatvornog tipa, upravo stoga da ti podaci ne bi ugrozili ne samo istragu, nego i naravno određeni broj osoba.
Dragoljub Vuković iz Medija centra za Radio Slobodna Evropa kaže da portal Libertas Press nije u profesionalnom smislu napravio nikakvu grešku. Libertas je objavio spise procjenjujući da je interes javnosti da to sazna veoma visok i da nema nekih drugih smetnji profesionalnih i etičkih za objavljivanje.
Prije svega zbog toga što se te informacije nisu bile u Crnoj Gori ono kao od juče, pa se danas objavilo. To se već krčka po fiokama prilično dugo, a nadležni organi ništa nisu preduzimali. Prema tome mogao se steći utisak da neko želi nešto da prikrije i ovim je izvršen pritisak na nadležne organe u pravosuđu da počnu da djeluju.
Vuković smatra da nije došlo do grešenja ni o etičke standarde novinarstva.
Ja nisam vidio da je iko unaprijed optužen, poštovana je pretpostavka nevinosti, to je ono jedino što može da bude intrigantno u ovom nekom slučaju, a sve ostalo, ja mislim da interes javnosti da se neke stvari saznaju, neke stvari koje dugo muče ovo društvo, neke stvari bez kojih se ne može krenuti naprijed u oslobađanju institucija i demokratizaciji društva, mislim da je to mnogo bilo preče nego da se mulja nešto i da se eventualno objavljuje to u nekom ezopovskom maniru i tako dalje.
Direktorica portala Libertas Olivera Lakić je dobila američku nagradu za hrabrost. Dva puta su joj ugrozili život, a napadi nijesu rasvijetljeni. Zbog objava Libertasa, Olivera je ponovo pod policijskom zaštitom, a prije par dana joj je američka ambasadorka Judy Rising-Reinke odala priznanje za njen rad kroz Libertas protiv korumpiranih zvaničnika. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
slobodnaevropa.org.
Svakog 31. maja u Prijedoru, gradu na sjeverozapadu Bosne i Hercegovine, obilježava se Dan bijelih traka, kao sjećanje na 3176 ubijenih civila nesrpske nacionalnosti u tom gradu. Među ubijenim Prijedorčanima tokom rata u Bosni i Hercegovini od 1992. do 1995. nalaze se imena 102 ubijena djeteta. Po prvi put u posljednjih 9 godina, kako se obilježava ovaj datum, policija Prijedora zabranila je memorialnu šetnju građana. Rješenje o zabrani izdato je veče pred obilježavanje. Svjedočenja Prijedorčana koji su se vratili u svoje domove nakon rata ističu da su im sjećanja da bijele trake i dalje svježa, te upozoravaju da su za njih problemi i dalje tu. Milorad Milojević.
Sutka Selman 1992. godine imala je 36 godina. Na radiju Prijedor 31. maja iste godine prisjeća se, čula je naredbu da mora staviti bijelu traku. Prva naredba je bila tog dana, a potom se dodaje svakodnevno ponavljala.
Stvari, to je obilježavanje nas, a oni su tvrdili da neke sigurnosti nas. Osjećaj je grozan, kako da vam kažem, baš ste obilježeni, idete, znaju ko sam, možete očekivati svašta.
Krizni štab Prijedora na čelu sa Srpskom demokratskom strankom izdao je 31. maja 1992. godine naredbu kojom je nesrpskom stanovništvu naređeno isticanje bijelog platna na domovima. Istom naredbom Bošnjaci i Hrvati na javnim mjestima na nadlakticama morali su nositi bijele trake. Zbog bijele trake na ruci često je, kaže Selman, bila izložena pretresima na punktovima dok je posjećivala majku koja je stanovala nedaleko od njenog stana u Prijedoru.
Stani i traži, obavezno moram ličnu kartu pokazati i tako, gdje ideš, zašto ideš, kome ideš. I kad se vraćaš opet i šta nosiš i ono pregledanje ako nosim u tekanu.
Sutka Selman ističe da povratnike u Prijedoru najviše pogađa i dalje što se ne dozvoljava dostojanstveno obilježavanje i spomen obilježje na žrtve. Za nju je problematično sa druge strane što se u Prijedoru 30. maj proslavlja kao godišnjica odbrane tog grada.
Nedužni su ubijani inače, svi civili u Prijedoru, niko nije bio naoružan. Nema opravdanja tog njihovog zašto se to, nekako se osjećamo bespomoćni, baš se ne može nikako doći do nekakve pravde u ovom Prijedoru.
Hamdija Joldić iz Kozarca, prvobitno je 24. maja 1992. godine, prema sobstvenom kazivanju, sa muškarcima odvojenim od žena, odveden prvo u logor Kerater, odakle je prebačeno drugi logor u Omarskoj, a potom u augustu u naselju Trnopolje. Preživio je, kako kaže, razne torture i premlaćivanja.
Znam da sam bio odšao sa 96 kila, da sam izišao sa 50 u Trnopolje i znam da sam mjesec dana spavao na koljenima i na ome, jer sam tamo uspio nešto da pojedem, pa je onda u meni sve prsnulo. Ali eto, živ sam.
Oko 30.000 osoba nesrpske nacionalnosti prošlo je kroz prijedorske logore, no bez obzira na preživljeno, Joldić, koji je danas predsjednik kulturno-umjetničkog društva Kozara u Kozarcu, koje okuplja 60 djece, smatra da ima mjesta za pomirenje.
I srbijanske, i hrvatske, i makedonske, i bosanske, bošnjačke, muslimanske, neki zovu kako hoće, ali ja tu djecu sklonjam sa ceste i trudim se da očuvam kulturu naših naroda.
Od marta ove godine započeo i proces prikupljanja ličnih predmeta, dokumenata i fotografija žrtava Prijedora. Poziv za prikupljanje porodicama žrtava i logorašima uputio je inicijativni odbor koji čine predstavnici nekoliko prijedorskih udruženja i Instituta za nestale osobe BiH. Ti predmeti će biti dio stalne muzejske postavke u budućem memorialnom kompleksu, a cilj je, kako je navedeno, da se trajno sačuva pamćenje na zločine i nevine žrtve. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Rusija izvozi godišnje u Evropu između 160 i 170 milijardi kubnih metara gasa, a u Kinu 16,5 milijardi, pa ona ne može da u potpunosti apsorbuje ove količine u slučaju embarga na starom kontinentu. Tim prije što Peking nastoji da izbjegne energetsku zavisnost od bilo kog dobavljača. Pripremio Dragan Štavljanin.
Sa rastom neizvesnosti oko isporuka ruskog gasa i nafte Evropi, sve češće se postavlja pitanje, može li Moskva da ih preusmeri ka drugim tržištima, pre svega u Kinu. Naime, Evropa je najveće tržište za rusku naftu sa 49% ili 3,5 miliona barela dnevno, a gas čak 75%, odnosno između 160 i 170 milijardi kubnih metara prošle godine. Istovremeno, Kina kupuje od Rusije 1,6 miliona barela sirove nafte dnevno, tačnije 16,5% svog uvoza i 16,5 milijardi kubnih metara gasa, što je oko 10% njenih nabavki ovog energenta u inostranstvu. Trgovinska razmjena Pekinga i Moskve stalno raste, dok dve zemlje gaje sve čvršće političke odnose. Wang Wenbin, portparol Ministarstva inostranih poslova Kine.
Ne postoji granica za saradnju Kine i Rusije. Nema ograničenja za naše napore da postignemo mir, zaštitimo bezbjednost i suprotstavimo se hegemoniji.
Istovremeno, Rusija je nastojala još pre rata u Ukrajini da poveća prodaju energenata izvan Evrope. Ruski predsjednik Vladimir Putin.
Važno je učvrstiti trend i iz posljednjih godina da korak po korak preusmerimo naš izvoz ka brzo rastućim tržištima na jugu i istoku.
Pošto Evropa sada kupuje manje količine ruske nafte nego ranije, Rusija pokušava da je preusmeri na druga tržišta, pre svega u Kinu i Indiju, tako da raste njen izvoz u ove dve zemlje. Tamošnje kompanije koriste priliku da nabavljaju rusku naftu po nižim cenama, tačnije za oko $70 za barel, dok se na svjetskom tržištu kreće više od $100. I dok se nafta lakše transportuje tankerima, to je teže sa gasom. Naime, Gazprom je u posljednjih nekoliko decenija izgradio 8 gasovoda ka Evropi i samo jedan ka Kini, snaga Sibira 1. Rusija i Kina su nedavno dogovorili gradnju snage Sibira 2, ali je pitanje kada će on biti završen, pošto se dve strane spore oko rute. Erika Downs, profesorka Univerziteta Kolumbija.
Time bi se udvostručile isporuke ruskog gasa u Kinu i mislim da će u Pekingu početi da razmišljaju da su previše zavisni od Moskve. Videla sam takve komentare u kineskim medijima.
Projekat snaga Sibira 1 je dogovoren 2014. nakon aneksije Krima i uvođenja zapadnih sankcija Rusiji, pa je morala da prihvati nepovoljnije uslove poput samostalnog finansiranja astronomskih 55 milijardi dolara. I kada se završi ovaj gasovod sa 38 milijardi kubnih metara kapaciteta, moći će da zadovolji samo 9% potreba Kine, što je daleko od zavisnosti za ruskim energentima kao u slučaju Evrope. Kineske kompanije su oprezne da ne bi došle pod udar zapadnih sankcija Rusiji. Erika Downs, profesorka Univerziteta Kolumbija.
S jedne strane, Kina naginje Rusiji, jer obe zemlje dele zabrinutost zbog demonstriranja američke moći u svetu, a s druge, nastoji da očuva odnose sa SAD i EU. Američko tržište je veoma važno za kineske kompanije.
Iako je ekonomska razmjena između Kine i Rusije narasla prošle godine na 147 milijardi dolara, trgovina Pekinga sa SAD-om iznosi 657 milijardi, a sa Evropskom unijom 770 milijardi dolara. Stoga će, uprkos političkom približavanju sa Rusijom, Kina itekako voditi računa i o svojim ekonomskim interesima.
A iako većinu svojih kapaciteta usmjerava na rat u Ukrajini, Rusija planira da širi svoj diplomatski uticaj u Bosni i Hercegovini. Otvaranje kancelarije ambasade Rusije u Banja Luci dobilo je zeleno svjetlo vlade u Moskvi. Za šta će Rusija koristiti svoju novu diplomatsku ispostavu, istražio Goran Katić.
Bosna i Hercegovina uskoro dobija dodatnu kancelariju ambasade Ruske federacije, i to u Banja Luci, administrativnom centru Republike Srpske, jednom od dva BH entiteta. U ukazu od 25. maja, koji je potpisao predsjednik ruske vlade Mihail Mišustin, navodi se da tamošnja vlada prihvata prijedlog Ministarstva spoljnih poslova Rusije o osnivanju kancelarije. Od ministarstva se očekuje da obezbijedi određen broj radnika za ovu kancelariju, a financiraće se iz ruskog državnog budžeta. Iz ruske ambasade u Sarajevu nije odgovoreno na upit Radija Slobodna Evropa gdje će se nalaziti kancelarija, čime će se baviti, ni kada će biti otvorena. U najvećem gradu Republike Srpske se od septembra 2018. godine gradi rusko-srpski hram, a pored njega kulturni centar. Kako je najavljeno, u centru bi trebalo da se izučavaju ruski jezik i drugi sadržaj. Politički analitičar iz Sarajeva Adnan Huskić u otvaranju ruske kancelarije u Banja Luci ne vidi nagovještaje nečega novog u odnosima BiH i Rusije, jer je Rusija zbog invazije na Ukrajinu zaokupljena drugim pitanjima.
Ovo je u stvari jedna kontinuirana politika bila pojačanih kontakata između Ruske federacije i vlasti u Republici Srpskoj, tim da je ovo, rekao bih, prvi put da i Ruska federacija na neki način prema Republici Srpskoj ide, jer do sada je sve ostalo bilo, vjerujte što sam uspio da izvučem podataka, na štetu ili je financijski to nosila Republika Srpska.
On ocjenjuje da pojačavanje ruskog prisustva u Banja Luci pomaže Miloradu Dodiku, članu predsjedništva BiH. Velizar Antić, politikolog iz Banja Luke, za Radio Slobodna Evropa tvrdi da će od kancelarije imati koristi svi u BiH, ukoliko će moći da završe potrebne poslove u Banja Luci umjesto da putuju u Sarajevo. Ipak, podsjeća da, ukoliko bi se otvaranje kancelarije dovelo u vezu sa opštim izborima u BiH zakazanim za oktobar, to bi mogla da iskoristi vlast u Republici Srpskoj.
Sasvim sigurno, ukoliko bi, evo sada dajem primjer, otvaranje te kancelarije bilo na 10-15 dana pre izbora, da bi to i SNSD i Milorad Dodik iskoristili u svoju predizbornu kampanju. Koliko se desi tako nešto, onda će to zaista i značiti da Ruska federacija podržava upravo Milorada Dodika, SNSD, i na neki način mu daje podršku na ovim izborima.
Direktor nevladinog centra za regionalizam iz Novog Sada, Aleksandar Popov, smatra da Rusija želi da bude što prisutnija u onim zemljama gdje računa da može imati podršku.
To je ono samo što je najavljivano i očekivano nakon agresije Rusije na Ukrajinu, da će ona pojačati napore da se destabilizuje situacija na Balkanu kako bi se skrenula pažnja sa Ukrajine.
Milorad Dodik je 27. maja rekao novinarima da mu je drago da pored britanskog i američkog konzulata koje smo vidjeli u Banja Luci sada postoji i ruski, to je dobra vijest. Dodik se često sastaje sa ruskim ambasadorom u BiH Igorom Kalabuhovim, a posljednji put su se sastali 20. maja kada je Dodik poručio da BiH nije uvela sankcije Rusiji i da predstavnici Republike Srpske to nikada neće dopustiti. Dodik je od početka rata u Ukrajini žestoki protivnik sankcija Ruskoj federaciji i zalaže se za BiH neutralnost po pitanju ovog sukoba. Ruski ambasador Kalabuhov od invazije njegove države na Ukrajinu često se u javnosti oglašavao po pitanju euroatlantskih integracija BiH i upozoravao na moguću reakciju Rusije u slučaju približavanja BiH NATO savezu. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine već godinu prikuplja dokaze i činjenice nakon što je formiran predmet o videosnimcima snajperskog djelovanja u sarajevskom naselju Neđarići nakon zahtjeva kompanije Telemak BiH. Ova kompanija se 20. maja prošle godine obratila Sektoru za ratne zločine Tužilaštva Bosne i Hercegovine i kantonalnom tužilaštvu u Sarajevu nakon što su prepoznali jednog od svojih zaposlenih na ratnom snimku na kojem su navodno snajperisti Vojske Republike Srpske tokom opsade Sarajeva. Ratni snimak iz Sarajeva objavljen je na YouTube kanalu reportera Filipa Bufona. Radio Slobodna Evropa nije mogao da potvrdi autentičnost videa. Tokom opsade bilo je 10 snajperskih položaja, a Tužilaštvo Bosne i Hercegovine i Haški tribunal nisu podigli ni jednu optužnicu protiv snajperista u Sarajevu. Dženana Karabegović.
Iz Tužilaštva Bosne i Hercegovine je odgovoreno za Radio Slobodna Evropa kako je predmet u radu, te da se radi o predmetu ratnih zločina u kojima je poznat počinilac, u kojem tužilaštvo zajedno sa SIP-om i partnerskim institucijama vrši prikupljanje svih potrebnih činjenica i dokaza kako bi se utvrdilo postojanje osnovane sumnje, sve okolnosti počinjenja kaznenog djela kao i počinioca, te mogla donijeti tužilačka odluka o daljem postupanju. Ratni snimak iz Sarajeva objavljen je u maju prošle godine na YouTube kanalu reportera Filipa Bufona na kojem snajperisti s položaja Vojske Republike Srpske u sarajevskom naselju Neđarići pucaju na stanovnike Alipašinog polja. Naš radio nije mogao potvrditi autentičnost videa. Na snimku su prepoznate osobe za koje se sumnja da su potencijalno počinile zločin. Jedna od njih je identifikovana kao zaposlenik Telemaha. Haris Ibrahimović nakon objave videa je na Facebook profilu napisao kako je njegov rođak Neđad ubijen 28. decembra 1992. u vrijeme kada je snimak nastao. Haris je imao 7, a Neđad je bio 6 godina stari. Zajedno su izašli danas po vodu oko 200 metara dalje od zgrade u kojoj su živjeli. Neđad ga je, kaže, držao za ruku. Nakon što je čuo pucanj, pored sebe vidio rođaka koji je bio u lokvi krvi, nakon što ga je pogodio snajperski hitac. Svoju priču ispričao je i u Agenciji za istrage i zaštitu BiH. Kaže da je sa istražiteljima SIP-e prošle godine dva puta razgovarao. Pravosuđe BiH kao i Haški tribunal nisu podigli ni jednu individualnu optužnicu za snajperska djelovanja u Sarajevu. Fikret Grabovica, predsjednik udruženja roditelja ubijene djece opkoljenog Sarajeva, kaže kako mu nije jasno zbog čega do sada niti jedna pravosudna institucija nije podigla optužnicu.
Za Sarajevo nema nepoznanica, nema potrebe da se nešto posebno istražuje. Međutim, evo, kao što znamo, nema tih optužnica, nema odgovornosti, nema... To je naša stvarnost, izgleda.
Haris Ibrahimović kaže kako na posljednjih godinu dana od kako je dao iskaz gleda kao i na posljednjih 30 kada mu je od snajperskog hica ubijen rođak Nedžad. Ovaj 37-godišnji Sarajlija dodaje kako ima prijatelje svih nacija, ali da ni sa kim ne priča šta mu se desilo u ratu kojem je pored rođaka izgubio i oca. Prema podacima Istraživačko-dokumentacionog centra, u Bosni i Hercegovini je tokom rata ubijeno i nestalo 95.940 ljudi, od toga u Sarajevu 13.756 građana. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Slobodna Evropa, .org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Više od 1300 Afganistanaca našlo je privremeno utočište na Kosovu od avgusta prošle godine, nakon što su talibani preuzeli vlast u njihovoj zemlji. Međutim, nekim pojedincima odbijen je zahtjev za odlazak u Sjedinjene Američke Države jer nisu prošli proces provjere, potvrdio je za Radio Slobodna Evropa jedan zvaničnik iz američkog State Departmenta. Sandra Cvetković.
Zvaničnik iz američkog State Departmenta je za Radio Slobodna Evropa naveo da je većini afganistanskih civila, uključujući i one koji borave na Kosovu, kroz program operacija za dobrodošlicu saveznika odobren ulazak u Sjedinjene Države, ali da ima i pojedinaca koji nisu prošli proces provere. Prema njegovoj oceni to samo pokazuje da sistem funkcioniše baš onako kako treba. Za State Department je najveći prioritet bezbednost i sigurnost američkog naroda, navodi se u odgovoru. Ovaj zvaničnik nije želao da komentariše pojedinačne slučajeve u kojima bi u narednom periodu pojedincima moglo biti zabranjeno da uđu u Sjedinjene Američke Države, ali dodao da dok god postoji sistem provere, bit će pojedinaca koji na kraju neće moći da odu u Sjedinjene Države. Sporazum sa Sjedinjenim Državama, kojim se Kosovo obavezalo da će prihvatiti oko 2000 afganistanskih civila, na godinu dana stupio na snagu 25. augusta prošle godine. U tom sporazumu se, pored ostalog, navodi da su Sjedinjene Američke Države pristale da prebace identifikovane osobe na drugu lokaciju u roku od 365 dana od njihovog ulaska na Kosovo. Ovaj sporazum može biti izmenjen sporazumno. Navodi se i dodaje da isti sporazum ostaje na snazi 2 godine ili dok strane ne odluče da ga prekinu. Afganistanski civili koji borave na Kosovu smešteni su u kampu Bahtel Enka i u američkoj vojnoj bazi na Kosovu Bondstil. Oba kampa se nalaze na teritoriji opštine Uroševac na oko 40 km južno od Prištine. Na Kosovu su smešteni privremeno dok prolaze kroz proces provere za repatriaciju u treće zemlje. Zvaničnik State Departmenta je objasnio da bi u roku od 365 dana afganistanski civili trebali sa Kosova da odu u Sjedinjene Države ili da budu prebačeni u treće zemlje. Napomenuo je i da su Afganistanci koji su smešteni na Kosovu uglavnom bili saradnici Sjedinjenih Država i NATO-a od 2001. do 2021. godine. Istakao je i da će Sjedinjene Američke Države raditi sa pojedincima kojima će biti onemogućen odlazak u Ameriku na pronalaženju alternativnog rješenja oko njihovog smeštaja. To uključuje i identifikovanje zemalja koje su spremne da prihvate Afganistance ili ukoliko Afganistanci dobrovoljno izraze želju da se vrate u Afganistan. Kosovske vlasti do sada nisu saopštile šta će se desiti sa Afganistancima koji borave na Kosovu ukoliko im bude onemogućeno da odu u Sjedinjene Američke Države. Međutim, prethodno je u martu jedan visoki zvaničnik američkog State Departmenta rekao novinarima da niko od Afganistanaca koji eventualno ne prođu proces provere neće ostati na Kosovu. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Na kraju još jednom najvažniji naslovi. Evropska unija je od početka rata u Ukrajini otvorenija za proces proširenja, što bi Crna Gora trebalo da iskoristi, kazao je specijalni predstavnik Unije za Balkan Miroslav Lajčak. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić položio je zakletvu, najavio je vladu do kraja jula. Evropska unija zabranila uvoz ruske nafte preko mora, Sberbanka je isključena iz Swifta. Ukrajina osudila dvojicu ruskih vojnika zbog ratnih zločina. Sjećanje na ubijene civile u Prijedoru. Policija zabranila šetnju. Poštovani slušalci, to bi bilo sve u ovoj emisiji. Sve aktualne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Naše podcaste pronađite na Spotify, Google podcastima i iTunesu.